Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Ob današnji Martinovi nedelji boste lahko v oddaji slišali pogovor z župnikom iz župnije Žiri, Andrejem Jemcem. V drugem delu oddaje pa bo naš gost zaporniški vikar Robert Friškovec. Danes se namreč začenja molitev ob tednu zaporov, ki ga v Sloveniji zaznamujemo že 18. leto. Najprej pa prisluhnimo radijskim oznanilom za naslednje dni.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 33. nedelja med letom. God svetih Stanislava Kostke, redovnika, in Brikcija, škofa. Jutri bodo godovali Lovrenc Irski, škof, Jožef Pignatelli, redovnik, in Nikolaj Tavelič, mučenec. V torek Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj, Leopold Knez, Marija Magdalena Morano, redovnica. V sredo se bomo spomnili svetih Marijete Škotske, kraljice, Gertrude Jedrt Jerice, redovnice in device, ter Jožefa Moskatija, zdravnika laika. V četrtek, 17. novembra, godujejo Elizabeta Ogrska, redovnica, Eufemija in Tekla, devici mučenki, ter Dionizij Veliki, škof. V petek se bomo spomnili posvetitve bazilik svetih Petra in Pavla ter Romana Cezarejskega, diakona mučenca. V soboto bo godovala sveta Matilda, redovnica in mistkinja, ob njej Abdija Prerok in Neža Asiška, devica. Prihodna nedelja bo nedelja Kristusa, kralja vesoljstva, god svetega Edmunda, kralja, in Gelazija I, papeža.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je 33. nedelja med letom, tudi 6. svetovni dan ubogih, revnih. Papež Frančišek je spisal poslanico z naslovom Zradi vas je Kristus postal ubog. V Sloveniji se začenja 18. teden zaporov, tokrat z naslovom Hvala za... Zakaj si pa ti hvaležen, hvaležna? V Ukvah v Italiji, v tamkajšnji župnijski cerkvi svetih Filipa in Jakoba, bo danes o 9:30 sveta Maša z blagoslovom plošče v spomin na gospoda Marija Garjupa. V župniji Šmartno ob Paki v župnijski cerkvi svetega Martina bo slovesna sveta Maša ob župnijskem prazniku, daroval jo bo škof Matjaž. V Žireh bo Načkov Zore ob 10:00 daroval sveto Mašo, prav tako v župnijski cerkvi svetega Martina ob 110-letnici posvečenja cerkve. Slovesno bo tudi v Radečah, pravzaprav po družni cerkvi svetega Martina na Vrhovem, ob 11:30 bo tam sveta Maša z blagoslovom obnovljenega stranskega oltarja svete Marije Kraljice. Slovesnost bo vodil in sveto Mašo daroval pomožni škof Šuštar. V ljubljanskem Cankarjevem domu v Galusovi dvorani pa bo danes ob 15:00 in 19:00 28. gala koncert Radija Ognišče z mnogimi solisti ob spremljavi orkestra Slovenske vojske. Upam, da se srečamo.
Torek.
Ob godu svetega Stanislava bo slovesno v Šentvidu v Ljubljani, tule v zavodu svetega Stanislava. Sveta Maša bo v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu v torek ob 15:00. Nato ob 17:00 še v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja slovesna akademija.
Sreda.
V Uršulinski cerkvi v Ljubljani bo v sredo ob 19:30 koncert v sklopu sakralnega abonmaja. Nastopili bodo komorni zbor Ave s solisti in orkestrom. V Slomškovi dvorani na Slomškovem trgu pa bo v sklopu Nikodemovih večerov predavanje Maruše Pongrac o umetni inteligenci ob 20:00.
Četrtek.
V četrtek ob 19:00 bo v domu svetega Jožefa v Celju predavanje dr. Janeza Juhanta o slovenskih mučencih in svetniških kandidatih za življenje danes, predvsem o delu in življenju doktorja Lamberta Erliha, preroka slovenskega naroda. Nikodemovi večeri prinašajo vsebino tudi v Ljubljano na teološki fakulteti, bo četrtek ob 19:00, večer z naslovom Kritično mišljenje in mediji. Predaval bo profesor dr. Branko Klun.
Petek.
V petek se bo na Ponikvi začel 14. Slomškov simpozij iz dobre šole prirastejo boljši časi. V Domu duhovnosti Benedikt v Kančevcih bodo v petek ob 18. zbrani ob pismu papeža Frančiška, letos premišljujejo o papeževi okrožnici, vsi bratje. Večer bo vodil nadškof Marjan Turnšek. Ob tednu Karitas bo v dvorcu Lantieri v Vipavi v petek ob 19. uri slovesna akademija škofijske Karitas Koper in odprtje razstave likovnih del Umetniki za Karitas.
Sobota.
V Starem trgu pri Ložu bo v soboto 4. mednarodna konferenca Vzgoja za ljubezen do domovine in države. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pa bo kviz za ministrante, začel se bo ob 9. Duhovna obnova za organiste in pevovodje, ki jo bo vodil upokojeni škof Lipovšek, bo v celjskem domu svetega Jožefa v soboto začetkom ob 9:30. Na Rakovniku v Ljubljani bo slovesna maša ob stoletnici slovenske salezijanske province. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Gimnazijska telovadnica v Zavodu svetega Stanislava pa bo popovdne od 12:30 gostila nogometni turnir za ministrante. V Novi Gorici, na Trgu Evrope, bo ob 18:30 začetek Vigilije mladih. Poskusimo biti mednarodni. Slavljenje mladih z Janezom Ferležem in njegovo glasbo pa tudi v župniji Šmihel nad Mozirjem v soboto ob 19:30.
Nedelja.
V nedeljo čez teden dni se bo sklenil teden zaporov, ki bo prinašal bogato vsebino v dni, ki so pred nami. To bo tudi praznik Jezusa Kristusa Kralja Vesoljstva, torej nedelja Kristusa Kralja, svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, slovesne maše po slovenskih župnijah, tudi po stolnih cerkvah, v podružni kapeli Kristusa Kralja v Logarski dolini pa bo sveto mašo ob 11. daroval škof Matjaž. Med njo bo tudi slovesnost večnih zaobljub sestre Andreje Martinčič iz družine Kristusa Odrešenika.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Praznujemo torej Martinovo nedeljo, saj smo v petek praznovali in obhajali god svetega Martina, škofa v Turu v Franciji, ki je zelo povezan tudi s Slovenijo. Na tleh naše domovine je temu svetniku posvečenih 94 cerkva, od tega je 43 župnijskih, med njimi je tudi cerkev svetega Martina v župniji Žiri, ki je bila posvečena pred 110 leti. In ob tej priložnosti na telefonski zvezi pozdravljam župnika gospoda Andreja Jemca.
Dobar dan, prav lepo pozdravljam vse poslušalke, poslušalce, pa tudi vse moje župljane, če me poslušajo v tem trenutku.
Danes je za vas in za vaše farane še posebej prazničen dan. Kaj bi lahko povedali o župniji oziroma o cerkvi, ki je bila posvečena temu svetniku pred 110 leti?
Naša župnija ima že kar globoke korenine. Išla je iz pražupnije Stara Loka že pred 15. stoletjem in takrat je že stala v Žiri župnijska cerkev svetega Martina. Druga cerkev je bila iz druge polovice 16. stoletja v gotskem stilu sezidana, a je postala kmalu premajhna in je bila na območju večjih poplav, a ne, in zaradi tega so se župljani odločili, da cerkev postavijo na drugem prostoru, kjer ne bo več poplavno in da bo ta cerkev tudi precej večja, da bo lahko sprejela vse vernike, ki so tedaj radi hodili k nedeljskemu bogoslužju in prazničnemu bogoslužju. Tako se je župnik Josip Vidmar v začetku 20. stoletja odločil, da bo skupaj župljani postavil novo mogočno cerkev svetega Martina. Priprave so začele že okrog leta 1900, zdeli pa so začeli leta 1906 in tako je potem zidava in opremljanje cerkve potekalo do leta 1912, ko so župnijsko cerkev svetega Martina na Martinovo nedeljo takrat tudi slovesno posvetili. In danes z veseljem obhajamo 110. obletnico posvetitve tega svetišča, ki je v ponos našemu kraju in tudi zbirališče in bližina nas vseh med seboj in bližine z Bogom.
Kako se čuti povezanost s tem svetnikom, s tem vašim zavetnikom v vaši župniji?
V naši župniji se čuti ta povezanost s svetim Martinom, že ta njegova dobrota, ta njegova dobrodelnost, ne? Ko je odsekal del svojega plašča in ga dal beraču v tej mrzli noči, zaznamuje vse nas. Tako da predvsem svojo dobrodelnostjo, svojo prijaznostjo do soljudi gradimo naše župnijsko občestvo in občestvo z ljudmi, ki prihajajo v naš kraj. Tako smo se letos na to obletnico še posebej pripravljali, še posebej z misijonom, župnijskim misijonom, ki je imel center v zadnjih 10 dneh od 21. do 30. oktobra. Že vse leto pa so potekale razne prireditve v pripravi na ta misijon. Misijon so vodili bratje Kapucini, brat Joško Smukavec in brat Luka Modic, skupaj sestro Frančiškanko Marino misionarko Graženo Meh. V okviru tega misijona smo imeli tudi mnogo dogodkov, ki so se dotaknili različnih stanov ljudi in različnih profilov ljudi. Tako smo imeli že v pripravi, na to smo imeli več župnijskih peš, kolesarskih in tudi avtobusnih romanj na Brezje, na Sveto Goro, v Medžugorje in tudi nekaj okroglih mis, na katerih smo gostili znane Slovence, kot so Urška Cankar Švarez, Gregor Čušin, zakonca Štremfel in podobne. Poleg tega smo imeli tudi ženski večer skupaj z Vilmo Sitar, moški večer z Alešem Čerinom, potem večer za zakonce z zakoncoma Brozovič iz Bele krajine. Kot višek tega misijona je bil slavilni koncert za mlade v dvorani Partizanu Žireh skupino Svetnik. In mnogo dogajanja se je dogajalo tukaj v Župnijski cerkvi, v raznih dvoranah, v okolici Žirov in tudi po domovih naših župljanov. Sedaj pa z neposredno pripravo pa smo vstopili v praznovanje 110-letnice naše Župnijske cerkve. Na zahvalno nedeljo smo imeli nedeljo zakonskih jubilantov, ko smo se Bogu skupaj zahvalili za vse naše zveste zakonce. Sedaj pa v petek smo pa imeli slovesno mašo o prazniku našega zavetnika svetega Martina. Po sveti maši smo v galeriji v zvoniku Župnijske cerkve odprli razstavo Lidije Debelak, ki razstavlja glinene reljefe. V tej galeriji večkrat na leto razstavljamo različne razstave in tudi tako bogatimo kulturno življenje v Žireh. Po končani razstavi pa smo imeli še blagoslov mladega vina, kot se dogaja po mnogih župnijah svetega Martina na Martinovo. Potem neposredna priprava na praznik Martinove nedelje, pa je bilo sobotno celodnevno češčenje, katerega so se udeležili vsi stanovi in ga zaključili skupaj z našimi tremi misionarji, ki so darovali zaključno daritev ob dnevu celodnevnega češčenja. Danes pa že nestrpno pričakujemo našega nadškofa, gospoda Stanislava Zoreta, ki bo vodil slovesnost ob 110-letnici posvetitve naše župnijske cerkve. Povabili smo tudi vse dosedanje župnike, kaplane, duhovne pomočnike in tudi vse duhovne poklice, ki izhajajo iz naše župnije. Tako bomo še posebej povezani z vsemi tistimi, ki so gradili to bogato duhovno in kulturno življenje v našem kraju.
Mogoče samo za konec še kratka misel, gospod župnik Andrej Jemec. Kakšen bi bil vaš poudarek ob današnji Martinovi nedelji, vaš duhovni poudarek vsem vašim župljanom ali pa vsem, ki nas zdaj poslušajo?
Glejte, sveti Martin je tako velik človek, velik svetnik, da lahko že s svojim zgledom vsem nam daje nek napotek za naše življenje. Biti vedno odprt Bogu, vsak trenutek svojega življenja biti odprt Bogu in biti tisti, ki prinaša to Božje v naše medsebojne odnose. Že s tem, ne? Ko se je odprl temu beraču, ko je dal del svojega plašča temu beraču, je pokazal svojo veličino. Kako se sklanjati k vsakemu človeku, vsakemu prinašati to Božjo ljubezen in Božjo bližino. In če bomo znali tudi mi, Slovenci, v svetem Martinu prepoznati to njegovo dobroto, to ljubezen do sočloveka in do Boga, potem se bo tudi v naši župniji in v našem okolju, v naši Sloveniji, marsikaj spreminjalo na bolje in bo postajalo vedno lepše. Vsem skupaj, vsem Slovencem in vsem ljudem želim lepo Martinovo nedeljo in zvesto posnevajmo zgled svetega Martina.
Hvala lepa, gospod Andrej Jemec, za pogovor in vse dobro tudi vam ob praznovanju.
Tudi vam hvala lepa za poročanje in hvala lepa, da ste obiskali tudi našo župnijo. Lep dan želim.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred tednom dni smo obhajali zahvalno nedeljo. V župniji Odranci so se ob tej priložnosti na osrednji slovesnosti zahvalili ob 700-letnici prve omembe kraja Odranci. Sveto mašo v župnijski cerkvi Svete Trojice je daroval škof Peter Štumf. Pri bogoslužju so sodelovali člani župnijskega pastoralnega sveta, ministranti, bravci, svečarji, pevci zbora Neuničljivo upanje in pevke mladinskega zbora. Po vabilu so se odzvali tudi številni odrančari, ki živijo izven kraja, med njimi tudi duhovnik Franc Kavaš, diakon in nekdani generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic, sestra Marija Kociper in sestra Cilka Zadravec. Škofa je pozdravila članica župnijskega pastoralnega sveta Klaudija Dominko, ob sklepu svete maše pa mu je zahvalo izrekel Branko Verak. V pridigi je škof spregovoril o veri v vstajenje, ki so jo vsa leta izpričevali tudi prebivalci Odrancev. Po izrečenih prošnjah so verniki pred oltar prinesli znamenja dejavnosti, ki so potekala v tem letu, ko so 700 minut molili pred najsvetejšim, 700 minut brali sveto pismo, 700 minut igrali na orgle, naredili 700 rožnih vencev v posebnih škatlah, prehodili 700 kilometrov po Odrancih, pripravili kašo iz ajde, ki je zrasla v obliki napisa Odranci 700 let. Ob koncu svete maše se je župnik zahvalil voditeljem raznih dejavnosti. S pesmijo Prelepo ravno je polje, ki je himna prireditev povezanih z božjim služabnikom Alojzijem Kozarjem, so sklenili bogoslužno praznovanje. Udeleženci svete maše so lahko dobili spomin, rožni venec v jubilejni škatli in ajdovo kašo v posebni vrečki. V petek 11. novembra na obletnico rojstva božjega služabnika Kozarja pa so v župnijski cerkvi predstavili tretjo knjigo iz trilogije z naslovom V nebo, ki jo je napisal odranski župnik Lojze Kozar mlajši in je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Od 13. do 19. novembra v svetu in Sloveniji obeležujemo teden zaporov. O letošnjem povabilu k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor, bomo govorili z zaporniškim vikarjem Robertom Friškovcem. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Namen in vsebina letošnjega molitvenega tedna zaporov je hvaležnost. V povabilu ste zapisali, da je težko biti hvaležen in počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Zakaj kljub temu takšen poudarek na hvaležnosti? Kakšen prostor ima ta v življenju oseb, ki jih zaznamuje izkušnja sojenja zapora?
Ja, pravzaprav je res. Ko se stvari v življenju zalomijo, ko se zrušijo, ko je težko, ko je tečno, takrat je težko obujati neko hvaležnost. Ampak prav s tem povabilom želimo kljub temu povabiti človeka, ki se mu zgodijo hude stvari v življenju, na konkretnost njegove situacije. Da tam skuša vseeno opaziti drobne, majhne stvari. To, kar sestavlja naš vsakdan. Sej tudi vsi ostali, ki se nam stvari zdijo, bom rekel tako, ne preveč hude ali pa vsakdanje pozabljamo na tisto, kar nas obkroža. In hvaležnost, hvala za, v tem tednu zaporov nas vabi prav to, da opazimo tisto majhno, kar nas pa potem tudi dviga, kar nas vabi, da vstanemo in da gremo korak naprej.
Vsak dan v tem tednu ima svoj poudarek, ki se nanaša na občutje, ki ga doživlja določena oseba v zaporniškem sistemu, kot so oškodovanci, obtoženci, prostovoljci v zaporu, zaporniški duhovnik, družinski član. Ali so pod temi poudarki zapisana resnična pričevanja?
Zelo resnična pričevanja. Pravzaprav so konkretne osebe, tako na eni kot na drugi strani letošnjega plakata. Tudi vse te besede, ki so nastale ob besedi hvala za, so zapisali resnični ljudje. Jaz sem jih preprosto povabil, zakaj so oni v življenju hvaležni. In tudi stavek ob koncu plakata letos vabi, zakaj si jih pa hvaležen, hvaležna ti.
In kaj recimo pišejo v teh pričevanjih?
To so pravzaprav njihova doživljanja ob osrednjem, bom rekel, odlomku iz Evangelija, iz Lukova Evangelija, je vzet odlomek o 10 gobovcih, ki jih je Jezus ozdravil, ampak samo eden od njih se je pravzaprav vrnil in izrazil hvaležnost. Vsak ob njih razmišlja ob delčku tega. No? In zato je ta njihova resnična zgodba, doživljanje zapisano ob vsakodnevnem razmišljanju.
Pandemija COVID-19 je vplivala na vse družbene procese, odnose med soljudmi in človekovo zdravje in počutje nasploh, kako kot zaporniški vikar in koordinator za duhovno oskrbo zaprtih oseb ocenjujete razmere po COVID-u na tem področju? Opažate kakšne spremembe pri ljudeh, s katerimi se srečujete?
Ne le znotraj zapora, tudi zunaj zapora so pravzaprav razmere zelo, zelo podobne. No? Ljudje smo bolj razdražljivi, bolj napeti, več nervoze, če rečem. Tako, jaz mislim, da bomo učinke tega obdobja, pa tudi te bolezni, spoznavali še kar nekaj časa.
Toliko let ste že med zaporniki in jim nudite duhovno oporo, imate torej veliko izkušenj, prisluhnili ste mnogim stiskam, po čem danes najbolj hrepenijo zaprte osebe, razen po seveda vnovični prostosti.
Se, mogoče bi bilo najbolj, če bi njih lahko vprašal, pa če bi imel to možnost, ampak ja, jaz sam bi rekel, da predvsem verjetno po smislu. Potem, da vsak trenutek, ki ga doživljajo, da ima nek prostor v celotnem mozaiku. Ali pa če rečem po določenih aktivnostih, ki jih napolnjujejo. Zdaj mi uporabljamo strokovni izraz smiselnih aktivnostih. Kaj je za nekoga smiselno, je lahko vsak sam pravzaprav pri sebi odkriva. Ampak mislim, da zaprte osebe, pa tudi žrtve kaznivih dejanj, družinski člani in vsi ostali, ki se jih v tem tednu zaporu spominjamo, je tista osnovna misel smisel.
Kako se zaprte osebe obnašajo med sabo, kako se dojemajo, imajo do nekaterih skupin storilcev, kaznivih dejanj, še posebej negativen odnos?
Dejstvo. Tako kot je slika zunaj, ko nam niso ljube določene kazniva dejanja, tako se dogaja tudi v zaporu. Je pa tudi to resno, da vsak nosi svoj svet. Jaz dostkrat rečem tudi to, ja, se na nek način smo vsi mal introvertno usmerjeni, da vsak zakrije ta svoj svet pred drugimi. Vsak se reče, ja, nosim svoj križ in tega je smiselno in ga ne odpiram pred drugimi, ker konc koncu ne gre za primerjanje zdaj, kdo je naredil teže kaznivo dejanje oziroma kdo ima večji križ, ampak veliko krat rečem zaprte osebe, moram prestati svojo kazen in to je to.
Ali drži to, da zaprte osebe najbolj ne prenesejo pedofilov?
Storilci dejanj spolnega nasilja so, bom rekel, velikokrat nerazumljeni oziroma razumljeni v svoji logiki. Tako da te stvari se dogajajo in to lahko potrdim.
Kaj pa vas vodi, da vztrajate pri tem poslanstvu in zakaj ste najbolj hvaležni vi pri svojem delu?
Zdaj bom rekel eno, tako, pa ni to fraza, ampak dejansko za občestvo, z vsemi, s katerimi pri pastoralnem delu se srečujem, še enkrat tukaj niso samo zaprte osebe, niti ne samo zaposleni v zaporih, ampak tudi žrtve kaznivih dejanj, družinski člani, prostovoljci in vsi ostali, pa rečemo temu bratje in sestre, ki imajo to občutljivost, da so zaprte osebe med nami.
Zaporniški vikar Robert Friškovec, hvala za obisk v našem studiu, hvala za pogovor.
Enako, hvala lepa in vse dobro.
Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Zaporniškim vikarjem Robertom Friškovcem se je pogovarjala Marta Jerebič. Oddajo Utrip cerkve pa sem uredila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno Martinovo nedeljo ter vse dobro v prihajajočem tednu.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.